Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Maja Čolović-Vasić. Današnja emisija posvećena je jednom od omiljenih dela na repertoaru trubača, koncertu za trubu u S-duru Johana Nepomuka Humela. Rođen 1778. godine u današnjoj Bratislavi u porodici muzičara, Humel je potom već u 8. godini postao Mozartov učenik u Beču, a dve godine kasnije je započeo i svoju karijeru virtuoznog pijaniste. Bio je takođe kasnije i kapel majstor, najpre kod Esterhazijevih, posle Haydna, zatim i u Stuttgartu i Weimaru, uživao je u statusu uvaženog kompozitora i izvođača, dobro materijalno nagrađenog pritom, koga je karijera vodila na putovanja širom Evrope. Za sobom je ovaj kompozitor ostavio opus u kome ima primjera gotovo svih žanrova, a među njima i niz dela za trubu. Koncert koji danas slušamo je izvorno napisan u E-duru za instrument sa otvorima i klapnama izmišljen 1770. godine, koji je proslavio trubač sa Bečkog dvora Anton Weidinger i koji je 1840. godine ili možda nešto ranije potisnula truba kakvu danas znamo sa ventilima. Weidinger je upravo bio i solista na premijernom izvođenju Humelove kompozicije na novogodišnjem koncertu u decembru 1803. godine, kojim je kompozitor zapravo najavio svoj novi angažman u dvorskom orkestru Esterhazijevih. Koncert koji istražuje mogućnost novog instrumenta, za koji je pisao i Haydn nekoliko godina ranije, jeste delo praktično 19. veka, ali ćete u njemu bez ikakvog dvoumljenja prepoznati odlike Mozartovog klasičarskog modela. Prvi od tri stava je u sonatnoj formi sa duplom ekspozicijom. Orkestarska vodi ka ulasku soliste sa svojom verzijom glavne teme, naravno sledi razvojni deo i potom repriza. Lagani stav počinje u molu, a predstavljanju glavne teme prethodi dugački triler soliste. Upečatljiva je ispevana melodija narlik operskoj, reč je o dugim izdržanim notama koje prerastaju u triole, od kojih su neke zabeležene nedefinisanim, valovitim, talasastim linijama, koje dopuštaju različite interpretacije, uključujući trilere ili vibrato. Stav se završava u durskom tonalitetu i na njega se ataka nadovezuje završni rondo, jedan od sasvim sigurno najpopularnijih stavova u istoriji klasične muzike. Uvodne taktove ispunjavaju ponovljeni tonovi u solo trubi, nakon kojih sledi jedna kvazi turska melodija. Njoj se suprotstavljaju epizode kontrastne u smislu mekših melodija i promenjenih tonaliteta. Naravno, ovaj stav je posebno zahtevan u tehničkom smislu i pravo je mesto za predstavljanje bravura soliste. Završava se sa puno punktiranog ritma, u vedrom raspoloženju, vrlo ubedljivo. Inače, koncert se danas i najavljuje i naravno češće svira u S-duru pre nego u originalnom E-duru, jer je tako zgodnije na današnjoj standardnoj trubi in B, a zanimljivo je da je partituru ove kompozicije 1958. godine otkrio jedan student Yale-a kao potencijalni komad za izvođenje na recitalu. Mi ćemo danas slušati snimak koji je uz Berlinsku filharmoniju ostvario slavni umetnik na trubi Maurice André, a dirigent je Herbert von Karajan. Poštovani slušalci, bio je ovo koncert za trubu i orkestar u S-duru Johana Nepomuka Humela u izvođenju Morisa Andrea i Berlinske filharmonije kojim je dirigovao Herbert von Karajan. U nastavku današnjeg autograma slušat ćete još jedno koncertantno delo ovog austrijskog kompozitora. Biće to koncert za klavir u C-duru opus 34a ili 36 koji je nastao 1809. godine. Slušat ćemo ga u izvođenju pijaniste koji ujedno i umetnički rukovodilac orkestra Mozart London Players, a koji se zove Howard Shelley.
Thank you. Thank you. Thank you.
U izvođenju Howarda Shelleya i Orkestra Mozart London Player slušali ste koncert za klavir i orkestar u C-duru opus 34a Johana Nepomuka Humela. Time je emisija Autogram završena. Pozdravlja vas Maja Čolović-Vasić.